Šodien ir grupas BG's dalībnieka Berija Gibas 71. Dzimšanas diena. Sakot BG's, mēs alaži iedomājamies filmu Saturday Night Fever ar Johnu Travoltu galvenajā lomā. Jo šī austrāliešu grupa radījusi mūziku sestdienas vakara drudzim, kas ir filmas galvenā sastāvdaļa. 78. Gads, kad uz kino ekrāniem tiek rādīts Saturday Night Fever un līdz ar to pie klausītājiem nonāk šīs filmas skaņu celiņš ar BG's dziesmām, ir disko ēras augstākais popularitātes vilnis. Ļaudis ir kā apmāt ar disko un visu, kas ir ap to. Tamdēļ kinolenti tiek skatīti uz velnu paraušanu un Saturday Night Fever plates miljoniem reižu skar vinilu plašu atskaņotāju jādats visā plašajā pasaulē. Arī tu droši vien šo ierakstu esi līcis uz savu atskaņotāju nevienu reizi vien un klausies Stayin' Alive, Night Fever, Jive Talking, More Than a Woman, You Should Be Dancing vai How Deep Is Your Love. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Jive Talking!
Misunderstood.